таңқазалықтан бері өзі ұлан тауыз, азаттықтан ыңғайсыз сұролыр бері өзінің кезектегі чығарылышы Четүркілердегі Қырғызстанның елчіліктерінің ішмердөлігіне жына мигранттарменен алаққа қатышын арнылды. Талқуға Қырғызстан тышқы іштер министерлігінің консулдық башқармалығының башчысы Айдет Еркен жына қоғамдық ішмер ұқық қорғаушы Топчыгүл Шайдуллаева қатышқан еді. Беруіні Айзада Қасымалиева жүргізеді.
Мен түсіндіріп көрсетілем. Біздің жаңа миграция, емгек жаңа миграцияның шетте өкілшіліктері бар. Россияда өзіңіз білгенде Москвада бар, басқа шаһарларында. Анан ошо өзіңіз деле айтып кеткенде, ошо Сеулда кеңес чыгаттары бир единица алар алышкан бизден. Аналар ошо жиберишкен да. Биз алардын жана жиберген процессине биз кириш албайбыз.
Негизи ошо элчиликтеги кызматкерлердин орточо айлыгы кандай?
Ар кайсы өлкөдө ар кандай.
Орточо мисалы,
орточо мен айта албайм. Москвада $1000 бир аз көбүрөөк болсо керек ошо. Орточо.
Негизи бул Москва аябай кымбат шаар да. Аякта жашоо турмуштагы ошондой кымбат да. Жанагы аудио материалда айтылгандай, справкалардын баасы 1,5 000 рубльдан кем эмес болот деп атпайбы? Балким ошол кандайдыр бир деңгээлде баягы айлыктын аздыгы менен байланышкан нерсе эмеспи? Негизи эле бул ошол кагаздарга тарифтер кандайча бекитилет?
Кагаздарга тарифтер өкмөттүн постановлениеси менен бекитилет. Анан жана засроченность бар, тез жасаган үчүн да көбөйүп кетет, мисалы үчүн 100%. Анан ар бир өлкөдө да фактический расход деген бар. Мисалы үчүн виза берген биякта Кыргызстанда аэропорт Манастан берсек, тариф бирдей болгон менен, мисалы үчүн фактический расход биякта азыраак болот, себеби жана аны чапташ үчүн бизге азыраак электроэнергия кетет, клей тип, мисалы үчүн Америка долсу алкым кичине кымбатыраак болот да. Бирок тариф баары бүт өлкөлөргө бирдей.
Так бекитилген тарифтер бар.
Так бекитилген тарифтери бар.
Анда мен сизге ушул бир бизге Азаттыктын сайтына жазган окурмандардын катын окуп берейин. Мындай деп жазыптыр да, бул сиздин ошол намыңызга сизге даректелген кат экен. Консулдук кызматтар үчүн алган кызмат акысын ким ойлоп тапкан? Бир эле сизге маалым болбосо, бизге окшогон мигранттарга азыркыга чейин белгисиз дейт. Дал катары маалымат баракчасындагы справкада бир тамга туура эмес жазылып калган экен, ошону оңдоп берип печать басканга 1,200 рубль алышыптыр. Ал мындан да маанилүү кагазга бир топ сумманы айтышат дейт. Эгер ишенбесеңиз, ошол кагаздарды дал катары алып келип, үн жазгыч менен ошол запись менен жөнөтүүгө даярбыз дейт да. Ошондой эле посольстводон эч кандай жардам болбойт, алар акча берсең кеңеш бериши мүмкүн дейт.
Справка боюнча акча бизге түзмө түз кайрылсын, анан биз тактап жоон берели. Жоосу мен айтпадым, жана деле бизден юрист 15 000 алды, эчтеке жасаган жок деп анан баягы иликтеп көрсөк Россиянын жаран экен, акча адвокатка кетиптир, ошол билинип атпайбы. Ошон үчүн бизге азыр мындай ооба, бул туура эмес алынды же туура алынды деп мен азыр айта албайм. Бизге кайрылса, биз жооп берип силерге да маалымат жиберебиз.
Топчугүл айымда, сиз жана айтылгандай көп жылдан бери ошол мигранттардын көйгөйүн иликтеп келе атпайсызбы? Анан миграция толкуну башталгандан 20 жыл болду. Ал убакта төрөлгөн бала 20 жашка чыкты. Анан жана өзүңүз айткандай баягы чаба урганды билбей, анан деңизге бой ургандай болуп эле баягы ким тосуп алат, кайсы жумушка орношом, кайсы жерге жатам деген маселелерди чечпей туруп эле дароо эле чет жактарга жумуш издеп кеткендер көбөйдү да, мисалы акыркы жылдары. Анан бул жерде мындай билбестиктен эле өздөрүнүн укуктарын деле, милдеттерин, анан жоопкерчиликти билбестен эле ошол элчиликтерге догурунган сыяктуу, өзүнүн догун арткан сыяктуу дагы болуп жаткан жокпу?
Эми мындай да, догун артканда кандай? Көптөгөн биздин мигранттарыбыз жөнүндө иштеп атышпайбы? Эми баягы проблема жаралган мигранттар гана кайрылып атат. Алардын да бар эмес. Элчиликке келгендер бир бөлүгү эле, бир тамчысы эле келет. Мен бул жерде дагы шеригиме мырзага дагы бир суроо бергим келип атат. Мына былтыркы Гүлзат деген келиндин окуясы боюнча орус врачтарынын каталыгынан кыргыз келини каза тап, анын сөөгүн токойго ыргытып жиберишкен. Мына ушул жөнүндө биздин ошол Москвадагы элчилик эмне чара көрө алды? Мен ошону да билгим келип атат. Мына ушундай бир өтө курч абалда гана, өтө кыйналган абалда, өтө кайсалап калганда гана биздин мигранттар ошол элчиликти темиселеп издеп барышат да. А эгер иштери жакшы болсо, алар көпчүлүгү жакшы эле иштеп атат.
Сүйлөшүп аткандарга микрофон узатканда баягы өздөрүнүн болгон ызасынын баарын айтып алып, анан баягы микрофондон сырт болгондо өздөрүнүн аттарын ошондо гана айтып атышат да. Азыр айтпадыбы, атын айткандан коркпой эле коюш керек депчи. Эмне үчүн анда аттарын айтып баягы күнү түшүп калат деп эле коркондукпу, же болбосо баягы кыргыз жарандары арызданганды билишпейби, ошол арыздануунун да маданиятын билбеген үчүн айтып алып баягы бугу чыккандан кийин кайра маселесин баягы акча менен бүтүргөндөн кийин кетип калабы?
Эми мунун ар кандай жактары бар да. Миграция эмне себептен пайда болду Кыргызстанда? Ушундан башташ керек кепти. Өзүнүн көпчүлүгү өзүнүн мамлекетине ишенбей, мамлекетине таарынып кетип калышты чындап келгенде. А бизде жөн эле 10-чу классты бүткөндөр эмес, жакшынакай аябай квалификациясы жогору, билимдүү, өнөрлүү, ушундай жөндөмү бийик, жакшы кадрлар кетип атпайбы? А мына ошондуктан бул бизде ишенбөөчүлүк, коркуу сезими, келечегинен коркуу биздин психологияга бул стереотип болуп азыр калыптанып калбадыбы? Азыр маалыматты деле кээде бергенде киши коркот. Ушундай эле биз мен кээде ошо түшүнүү менен эмне карайм, биз аларды ойлошубуз мүмкүн, бул жалган, алар жалган маалымат бербейт. Алар жалган маалыматты ойлоп да таба албайт. Алар ошо башынан эле өткөргөнүн айтып атат, бирок баары бир эми бирөөнүн элинде жашап аткандан кийин аларда коркунуч бар да. Бирөөнүн элинде жашаган ал мусапырлык. Ал мусапыр болгондон кийин алдын уйкусу да тынч болбойт. Ал ушундай бир орусча айтканда риск менен, тобокел менен жашайт.
Баягы сезимге орноп калган
коркунуч. Сезимге орноп калган коркунуч аларды күн түн коштоп жүрөт.
Айдын мырза, мына элчиликтерге азыр бир катар дооматтар айтылып атат, баягы жаш уруундагы ачыктагы деп айтып атпайбызбы? Аны айтсаңыз, мына акыркы бир сиздердин тажрыйбада ушундай бир көрүнүш болду беле? Мисалы бир доо арыз боюнча кызматтан четтетилип, же болбосо кызматтан ылдыйлап, ушундай бир чаралар көрүлдү беле деген суроо жаралат да.
Жумуштан эч ким алына элек мындай эме боюнча. Эмне үчүн коркот? Ну мен ойлойм, биринчиден балким кээ бирлер коркот, кийин анан дагы элчилик келсе менде ушундай кыйынчылык болуп калат деп. Бирок
андай болбойбу? Андай болуп калышы мүмкүн эмеспи?
Жок, андай болбойт. Мен ойлойм, мен бияктан эже менен макул эмесмин. Биздин эл азыр арызданганды аябай жакшы билет. Бүт мүмкүнчүлүктөрүн колдонот. Мына биз деле интернеттен алып атабыз. Бизде 2-3 жыл болду, фамилиялар бак эмеде кайрылууда бар болчу, адрес бар болчу. Биз атайын ошол жака барсак, Ибраимова правда көчөсү мисалы үчүн барсак, кандайлар жашабайт экен.
Ошондой андай бирде коркушпаса, арзанганды билишсе, анда эмнеге мындай жагдай жаралып атат да?
Анда көбү мындай көбү туура эмес го деп ойлойм да.
Тескери
мааэ тескери
өздөрү ойлоп чыгарып атышат.
Өздөрү ойлоп чыгарбаса да баарын айтпай атышат.
Негизи эле ушул азыркы күндө ушул жагдайды кантип өзгөртүү керек? Мисалы үчүн айрым депутаттар дагы айтып жатышат да, мисалы ушул консулдуктарда мурун саясаттан четтеген кызматкерлер барып отургандыктан баягы кадр маселеси туура эмес болуп, ошол маселенин баары ошол кадр маселесинен чыгып атат дегендечи.
Мен буга толук кошулам. Биринчиден биз элчиликтердин ишин кантип жакшыртабыз, кантип элчиликтер мигранттар менен көбүрөөк байланышып жардам бере алат деген суроого жооп бериш үчүн. Биринчиден кадр маселеси жакшы жолго коюлуш керек. Эл менен иштей алган, тилдерди жакшы билген, ушундай бир жоопкерчиликти сезген, ошо дипломатиялык кызматка дасыккан кишилер барыш керек биринчиден. Экинчиден биз ошо элчиликтерибиздин базасын чыңдашыбыз керек, материалдык эле базасын чыңдашыбыз керек. Үчүнчүдөн муну мигранттар менен иштөө байланышынын бири ыкмалары иштелип чыгыш керек да. Бүгүн муну уюлдук телефонду баары көтөрүп жүрүшөт. Сиздерде жанагы горячая линия деген ошо элчиликтерде иштеш керек. Мына Орусиянын элчилигиндеги горячая линия көптөн бери иштебей турган. Ошо телефон иштебей турган, биз ушундай арыздарды кабыл алганбыз. Мына ушу телефон дайым эле иштеп турса, биздин ошо Россиянын кайсы булуңгурчунда болсо, элчилик алар телефон аркылуу эле кайрылып алышат. Андан кийин дагы бир маселе, элчилик деле биздин мамлекеттин бир бөлүгү болуп атпайбы ал жерде? Биз элчиликтин деле ишин биз текшерип турушубуз керек. Биз коомдук укугуларды өткөрүшүбүз керек элчиликтин аткарып аткан иштери жөнүндө. Парламенттик укугуларды өткөрүшүбүз керек, аларга баа беришибиз керек. Мисалы, Орусиядагы кыргыз элчилиги кандай иштеп атат? Ушуну келгиле эми, баралы, текшерели, мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрү кошулсун, коомдук уюмдар кошулсун, укук коргоочулар кошулсун, элчиликтердин уюмдарына иштерине мындай элчиликтерге текшерүү болуш керек. Алардын иштери көзөмөлдө болуш керек. Анан ошондо бизде кайсы бир деңгээлде мындай чындык жаралат да.
Азыр тышкы иштер министрлиги гана көзөмөлдөйт элчиликтердин иштерине кандай жүрүп атат?
Түзөмтүш. Анан азыр наблюдательный совет тышкы иштер министрлигинде да уюшулду. Анын ичинде да коомдук уюмдардын өкүлдөрү бар. Алар аркылуу деле мындай мониторинг өткөрсөңөр болот. Негизи биздин мамлекетте мамлекеттик программа бар миграция боюнча. Ошонун ичинде программалар бар, ошону менен иштеп атабыз. Анан могу биздин жарандардын окуу жана кызыкчылыгын коргоо боюнча деле биздин өзүбүздүн бир эмелерибиз бар, пландар, отчеттор, ошол менен иштеп атабыз.
Биз бүгүн чет жердеги Кыргызстандын элчиликтери, алардын ишмердүүлүгү, мигранттар менен карым катышы туурасында сөз кылдык. Студиянын бүгүнкү коноктору тышкы иштер министрлигинин консулдук башкарма башчысы Айдит Эркин жана жазуучу коомдук ишмер Топчугүл Шайдулаева болду. Ал эми биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта жолугалы.
Ыңгайсыз суроолор берүүбүздү Айзада Касымалиева даярдады. Сиз Азаттык радиосуна угатасыз, студияда Төрөк Кулдоров. Кыргызстанда акыркы кездери маркумдарга кымбат күмбөз салуу өнөкөтү күч алууда. Илимпоздор бул көрүнүштө кыргыздын салтына да, ислам эрежелерине да туура келбейт дешет. Азыркы тартыш заманда бул ысырап курдукпу же ар ким өз билгенин жазса боло беребе? Суроого кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жооп издеген.
65 жаштагы Айтбүбү Абдыраимова Байтик Баатырдын күмбөзүнө айына бир ирет келип Куран окуп турат. Ал илгери элге эмгеги сиңген адамдарга гана күмбөз салынып келгендигин айтууда.
Негизи кыргыздарда илгери мындай жок болчу. Бир мартабасы көтөрүлгөнүнө чоң-чоң адамдарга салчу. Мындай бир Байтик Атай болгон эмелерди кичине билгизипчи. Азыр простою деле салып атыр, жогу деле салып атыр. Карабайсың, жогору жагында. Бийли болот да тиги карабайсың.
Рахат Момунбаев Бишкектин колтугундагы көрүстөндөрдүн бирине жакын турат. Ошондуктан балбал таштан эстелик орнотуп, чет жакасын тосууга канча каражат сарпталаарын билет экен.
Каражаттын көзүмдө эмесине жараша да эми ошо таштык канчанына бери таштыкты Кытайдан жасатып алышпай.
Канча турат эми ошо Кытайдан алып келген таш?
Кытайдан алып келген таш 2000 тоннаш турат дечи. Анан могу аграбасын жазаткан аркылуу 5000 алып ошо полностью бир установкасы менен 3000 доллар кетет деп аткан. Сирени.
Кыргызстан баш калаасында эстелик жана күмбөздөрдү жасоочу бир нече устаканалары бар. Алардын кызматы 500 миң сомго чейин жетерин айтышууда. Ушундай устаканада иштеген улан 4 чарчы күмбөздү салууга кеткен чыгымдарды эсептеп берди.
Эми анын кирпичтерин санап, размерин санап, полностью жетебиз. Канча-канча болот? 4-4 көбү, же 3-3 көбү, же 3.5-4 көбү.
Мисалы 4-4 көбү болсо кандай болот?
Где-то 2.5 болуп калышы мүмкүн.
2.5 эмне?
Доллар. Зато конкретно бүтөт да, бүт полностью аты жөнү баягы сүрөтүнүн баягы ставкасы менен да полностью.
Эстеликке таштардын ар кандай түрлөрүн таба аласыз. Кыргызстандан өзүнөн чыккандары, Казакстан, Кытай жана Иран мамлекеттеринен алынып келингендери да бар. Таштардын баасы анын сапатына жараша ар түрдүү.
Бул габра,
лозум, бул серый гранит таштын түрү бар. Бул кочак Казакстан. Тыгыны биздики булатчы. Моо мырамыгылар иранскийлер. Иранский мырамыгылар, да башкасы мырамыгылар иранский. Кымбат, мындан да кымбат таш бар. Зелёный. Моо чөпкө окшогон тоже гранит.
Ошентип эстелик жасалуучу таштардын баалары 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин турат экен. Рахат Момунбаевдин айтымында байларга бул каражат кеп эмес. Мындан колу жукаларга эле кыйын. Аларда жакындарына кымбат эстелик тургузгусу келет окшобойбу? Муфтияттын фатва бөлүмүнүн кызматкери Жоробай Шергазиевдин айтымында эстелик тургузуу ислам дининде шарт эмес. Тескерисинче эстелик же күмбөз тургузуу ысырапкорчулук катары бааланат экен.
Сакыркы сапарга жатып барабыз, көр казылат, көмүлөт. Көмүлгөндөн кийин ошо төөн өркөчүндөй кылып мындай топурак жаап коебуз го, тургузуп болду ошол эле. Анан билиш үчүн үстүнө бир таш табып коюп койсо болот, а так мындай күмбөз кылып неме кылып бардыгы шарыятта жок нерсе. Тарапкерчилиги эле болот болду. Ошо күмбөз курганга кеткен акчаны жетимдерге, муктаждарга, студенттерге берсе ошонун соолу жакшы жетилмек да чым күмбөзгө караганда.
Ошол эле учурда дүйнө салган жакындарына урмат сый көрсөтүү орундуу болоорун жактагандар да аз эмес. Мисалы Айкын саясат гезитинин редактору Күнболот Момоконов чоң атасынын кайда көмүлгөнүн билбейт. Эгер ага эстелик орнотуп койгондо көмүлгөн жайын азыр билип турмакпыз деп арман кылууда.
Ушул кескеден өзүбүз атамдын атасынын коюлган жерин жайын билебиз, бирок ошол жер кайсы жерде экенин билбейбиз да. Анан ошол өзүнүн жакынына күл коюп, барып жанына эстелигин эле сүрөтүн карап, баягы өткөн кеткендерин эстеп, урматын дагы ошол аркылуу да билдирген учурда бизге дагы тиңе баштады да.
Кыргызстанда маркумду акыркы сапарга узатуу зыйраты кыйынчылыктарга туш болууда. Мисалы, Бишкекте сөөк кое албайсың. Ал үчүн тоо этектеги айылдардан жер сатып алууга туура келет. Бул албетте башка тема. Жакын арада Азаттык буга да кайрылмакчы. Ал эми динаятчылар менен серепчилер кымбат күмбөз же эстелик тургузуу өзүнчө эле атаандаштыкты жаратып жатканына көңүл бурушууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Сиз таң казаттуу атасыз. Ош шаардык ооруканасы кылым карытты. Бул имарат кезинде орус генералы Скобелевтин атканасы болгон дешет. Эми имараттын да, жабдуулардын да эскилиги жетип, жаңырууну талап кылууда. Шаар бийлиги эл аралык жардам аркылуу жаңы имарат салууга ниеттенип атат. Кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кеңири сөз кылмакчы.
Ош шаардык оорукканасынын имараты качандыр бекитилди? Айтылуу генерал Скобелевтин атканасы болгонун оорукананын башка дарыгери, медицина илимдеринин доктору Абдыжалил Муратов айтып отурду.
Бирок кээ бир маалымат боюнча биринчи бул жерде ошо Скобелевтин Кауфмандын атчандар эскадронунун атканасы, мисалы биздин ал отуруп турган жер ишыктар бийик имарат болгончо муну аткана болгон деп айтышат. Ошондой эле жанындагы отурган алардын кеңсеси ошондой эле 8 орунду, кийин 15 орунду лазарети болгон экен да. Кийинчерээк октябрь революциясы өтүп 90-жылдары бул Ош областык оорукана болуп түзүлгөн экен. Кийинчерээк Ош областык ооруканасы 76-жылы азыркы имаратына көчкөндөн кийин бул оорукана Ош шаардык аймактык ооруканасы болуп түзүлгөн.
Эми бул имарат моралдык жактан да эскирди. Бул жерде нукас адамдарды кабыл алуу жана сакайтуу мүмкүн болбой жаткан сыяктанат. Муратов эскирген имаратты жаңыртуу үчүн эл аралык уюмдарга кайрылышкандыгын билдирди.
Бул имараттардын аябай эскилиги жетип кайра кайра оңдоодон өтсө деле кайра укуланып түшкөнүнө карабастан биз эптеп ушуну иштетип жатабыз да. Эми буюрса шаар бийлиги, өкмөт, министрлик жакшы жөрөлгөн болуп турат. Кытай инвесторлору жана Түркия инвесторлору аркылуу Ош шаарына жаңы ооруканан жаңы имараттар түшөт деп азыр пландаштырылууда. Мисалы айтып көрсөк, Кызыл Жармай коомуна, эл аралык Кызыл Чырым коомуна, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна, ПРООН, башка эл аралык бейөкмөт уюмдарына да кайрыламыз.
Бул эскилиги жеткен оорукананын абалы тууралуу өлкө президенти Роза Отунбаева да кабардар экен.
2010-жылкы ийин кугулан окуясында президент Роза Исаковна Отунбаева да келип кеткен. Мен бүт баардыгын жазып ошо президенттин колуна деп эле бергем. Бирок бир эле эмес, ушул аябай кечендетип келип атат. Биздин оюбуз боюнча ушул жаз башталганда эле март апрель айында башталышы керек эле, тилек калса ушуга чейин башталбай турат. Бирок бир эле биздин көйгөйүбүз имарат эле болуп калбаса, биздин жабдыктарыбыз да, медициналык жабдыктардын аппараттардын эскилиги. Биринчи көйгөйүбүз бул рентген аппараттардын эскилиги жеткен. Бул 70-80-жылдары союз убагында алынган рентген аппараттар. Булар 3 жолу Катардан чыккан болсо дагы, биз эптеп оңдоп кайра иштетип атабыз. Сапаты албетте аябай начар болгондуктан, биздин тарттабуу деңгээл дагы, ошол тарттабуу деңгээлдер төмөн болсо, дарылоо деңгээли да төмөн болуп калышы мүмкүн да. Ушул үчүн биз көбүнчө ошо рентген изилдөөлөргө, кээ бир татаал биохимиялык изилдөөлөргө башка жака жөнөткөнгө мажбур болуп турабыз да. Эгер ушул жаңы имараттар түшүп, ошондой эле жаңы заманбап медициналык жабдыктар жана аппараттар менен биз камсыз болсок, биздин иштерибиз мындан да алга жылмак, мындан да жакшы болмок.
Ушулда ооруканада дарыланып жаткан жергиликтүү тургун Акматжан Музафаров медициналык жабдуулар эскилигин кепке кыштырды.
Бир аз жаттым, бир аз операция болдум. Назар жакшы, разыма бересиңер, жакшы көрүп атасыз. Больницага мына келгенимден бери мындай флюорография көчө деген болсо, иренген көчө деген болсо, кыйланамыз да постоянно.
Айтмакчы, Ош шаардык ооруканасына Ош облусунун райондорунан да келип дарылангандар арбын. Алардын бири Ноокат районунун тургуну Конышбек Айткуловду кепке тарттык.
Эми место болсо жаңы имарат куруп берсе болот. Ато бул жерде бар жогун имараттар окчурукка курчап кетиптир да. Мындай четке алып туруп жаңы имаратты куруп, жакшы условияны коюп, азыркы талапка жооп бере турган аппараттарды коюп берсе өзүнүн эмгектерин аябай иштеп берсе делишин деген ойдомун да.
Ош шаарынын мэри Мелишбек Бирзакматов шаардык оорукананы жан конушка жайгаштыруу жагы каралып жатканын Азаттыкка маалымдады.
Ош шаардык ооруканасы боюнча бул илгерки Скобелевтин атканасы болгон. Айрым имараттар азыр пайдаланып колдонууга жараксыз. Шаардык мэрия тарабынан сырттан каражат тартуу боюнча иштер жүрүп жатат. Кудай буйруса, биз пикирибиз бар, ушундай оюбуз. Мамлекеттик эмес, муниципалдык оорукана курабыз деген оюбуз да бар. Бул боюнча көптөгөн эл аралык финансылык институттар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Ошентип карттарыктын өлүгүн оорукана имараты жаңыруу алдында турат. Анда июнь каргашасынан кийин өзүнө али келе албай турган шаар тургундарына өзгөчө белек болуп калмакчы. Оштон Алишер Толсунбаев азаттык.
Азаттыкта эми июнь окуяларынын бир жылдыгына арналган түрмөккө орун беребиз. Жалал-Абадтагы элдик таап Роза Салимованын үйүндө былтыркы каргашалуу окуялар болгон күндөрү шаардан чыгып кете албаган эки улуттун 35 өкүлү 2 аптадай жан сактаган экен. Энеси кыргыз, күйөө менен атасы өзбек булайымга азыр алкыш айткандар көп. Роза Салимованын баянын Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымовдон угалы.
Мен өзбек кыргыз деген эмесмин, хаммасы бир кылда келишкен жерде. 35 тече адам келген. Өзбеги эм ыйлаган, кыргызы эм ыйлаган. Качып жүрүп, өзбектер чегерадан өтө алмай калыптыр, кеч калыптыр. Кыргызы тогой кете алмай калган. Даже үйдө уну жоолар эм кирип отурушту. Бизге да эмне жок жетерлиги үчүн көбү карточка пиязын көтөрүшүп келип, көбү жөлө келишти. Сөрөгө чейин аякташы башлашып жатты. Кечеси күндүз уйку жок болду.
Жалал-Абадта былтыр башаламандык болгон күндөрү шаардан бөлөк жака качып кетүүгө үлгүрбөй калган эки улуттун өкүлдөрү Роза Салимованын бөлмөлөрү менен курулуш баш калкалашкан. Анын айтымында ошол убакта 35 чакты адам ал үйдө сен мен дешпестен тынчтык бере көр дешип Кудайдан тилеп олтурган уйкусуз аптаны баштан кечиришкен. Коркутуп берген адамдарды акыл эстүүлүк менен жолго салып турушуптур.
Бир нерсеге мен ыраазы болуман. Нагорнийде жашаган бизде Парпсайыл көчө, вокзалалар көчөлөр бүт биз үйдө отурушту. Биттеси качып кеткен жок. Тондон анча мынчасы кетти, калганлар баарыбыз биз үйдө отурду.
Роза Салимованын үйүнө кошуналаш турган Парпсайыл багы, Нагорная вокзал көчөлөрүндө уруш талаш талаптоо өңдүү кыйначылык иштер болбоптур. Көрсө ал үч көчөнүн эркек аттуулары күнү түнү сыртта жүрүшүп Розанын үйүндө кимдер бар, кыргызбы же өзбектерби деп оңоролоп сурап келгендерди алдап соолап жолго салып турушкан тура.
Нагорнийдеги балдар өзүм акеем болуп жуман 30 чече баламан ошол жерде саклады, айланып жүрүп саклады. Ким келип нерсе десе бир кыргыз келсе кыргызда жашайт дейди, өзбектер келсе өзбек жашайт, акеем эми эки тилде сүйлөйт. Бир тынч эл, эч ким жок бу жерде деп ошерде анча-мынча магазиндерде оорулук болду, ама коюлмады биз махалада. Худо сахлап, хамма өзбек кыргызлар үйүмүздө сакланды ушул күнү.
Ошол күндөрү тамагы тартыш болгону да түшүнүктүү. Бирок Роза болгон оокаташын аянбастан үйүндө баш калкалагандарга өз дүкөнүндө болгон азык-түлүктөрүн да берип турган.
Тамагы ашты чоң казанда оокат кылды биз. 50 килодон ашык казаныбыз бар. Биз өзүбүздө магазин бар эле. Магазинден алып кирип койдук. Магазинчилер эми өзүнүн магазиндеги продуктыларын көтөрүп келди. Сакталган балдарга сигаретиге чейин, нан ашыга чейин, тукумуга чейин берип турдук. Менде магазин бар эле. Ошол жерде бир эки келин келди, өзбек келиндер. Булар да магазини барыды. Кыйналма дегенде кыйналсага мазырак оокатты азырдан кыйналдык, чыдаса болот да. Роза тыптуба яшайт бизди. Тинчигенден кийин бир 15 күндөн кийин жөнөттү күйүгө.
Кара санатайлардын эки улут ортосуна от жагып аракети ишке ашпастан уштапта эли аз да болсо мурдагыдай ынтымакка келип калды дейт ал.
Бул жердеги өзбек кыргыз уруш чыккан жок. Өзбек деле худо деди, кыргыз деле худо деп бир жерде отурушту экөө. Экөөнө көзүнү карасаңыз экөөдө бир кыл яш чыкты. Эч качан биттеси сени өлтүрөм деп чыккан сөзүмө көргөн жок. Мен атам кыргыз, апам өзбек үчүн менге бир кыл болгон. Азыр өзбек кыргыз эч ким ажырата албайды. Эмнеге дегенде булар каны кирип кеткен бири бирге. Ынтымак азыр. Эч ким өзбек кыргызды бөлө албайт. Бул жерде кандайдыр бир шайтанылган адамдар ортого чыкты окшойду. Түшүндү, эч кандай өзбектерде эм, кыргызларда эм эч кандай кандай эшитмедим мен. Өзбектер менен гапташыппын, кыргызлар менен ушу мына ошо урушта меникиде отурган адамдар бир 35-ти 40-ты адамдар хаммасы менен тескери гапташып турамын. Эч ортосунда алиге жанжал жок. Баягындай эле бир туугандай, даже аке укедан жакын. Амаласы жакшымыз. Өзбек кыргыз деген биздин маалада жок. Бардыгыбыз интипак жакшыбыз, тек төрт тилде. Түркче, өзбекче, кыргызча сүйлөйм. Орусча сүйлөйм. Үч балам бар, эки кызым бар, бир улум бар. Күйөөм өзбек. Тынчтык азыр, Аллага шүгүр.
Роза Салимованын энеси кыргыз, атасы өзбек. Төрт тилде эң эркин сүйлөгөн Роза өзбек жигити менен баш кошуп, үч балалуу болгон. Мурда орто медициналык кызматкер болуп иштесе, эми элди таап катары өз ыкмасы менен дем салып, нокастарга дабаасын дайыма тийгизип турат. Басса турса анын тилегени эл чабышпаса экен. Тынчтыктан артык дөөлөт жок деген аруу максаттар болууда. Уктурууну даярдаган Арысбай Абдыраимов.
Урматтуу каармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Силер менен Төрөкулдоров болду. Күнүңүздөр кубанып өтсүн.